Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Este o bucurie și un privilegiu să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea. Vă invit să facem din nou conexiuni. Democrația liberală a fost considerată multă vreme una dintre marile victorii ale civilizației moderne. Alegeri libere, drepturi individuale, separarea puterilor în stat, libertatea presei și libertatea religioasă au devenit repere ale lumii occidentale. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe voci spun că acest model începe să dea semne de oboseală. Polarizarea crește, încrederea în instituții scade. Guvernele par tot mai greu capabile să gestioneze probleme complexe, iar noile tehnologii schimbă societatea într-un ritm pe care politica îl urmărește cu dificultate. În acest context a apărut o mișcare intelectuală mai puțin cunoscută publicului larg, dar surprinzător de influentă în anumite cercuri academice, tehnologice și politice. Este vorba despre iluminismul întunecat. Susținătorii săi afirmă că democrația liberală și-a atins limitele și că lumea are nevoie de alte forme de organizare. Este aceasta o critică legitimă sau un pericol pentru libertate? Ne întrebăm astăzi la Conexiuni. În jurul acestei întrebări se va desfășura discuția noastră, iar alături de mine este Emil Lazar, un pastor, autor și o voce influentă care ne vorbește din Paris, acolo unde este stabilit de peste un sfert de veac. Pe lângă preocupările sale teologice și culturale, Emil urmărește atent transformările ideologice și intelectuale care influențează astăzi Occidentul. Pentru această expertiză foarte valoroasă, îți sunt recunoscătoare, Emil, mulțumesc că dai curs invitației de a fi cu noi la Conexiuni.
Este un privilegiu pentru mine și bun găsit!
Emil, probabil că mulți dintre ascultătorii noștri aud pentru prima dată această expresie, iluminism întunecat. Ce este de fapt acest Dark Enlightenment și de ce a început să atragă atenția în ultimii ani?
Deci noi îl numim în limba română iluminismul întunecat. Probabil că asta e cea mai bună traducere. Ca să ajungem să definim iluminismul întunecat, va trebui să definim iluminismul, ce a reprezentat pentru societatea noastră. Cred că noțiunea de iluminism e cunoscută de marea majoritate. Este o mișcare filozofică, culturală, ideologică, apărută în secolele 17-18, care își propunea să schimbe societatea în jurul unor idei majore. Ideile iluministe din secolele 17-18 erau următoarele. Egalitatea tuturor oamenilor prin naștere. Ceea ce nu era un lucru evident în evul mediu, depindea foarte mult în ce categorie te nășteai. Dacă te nășteai aristocrat, erai aristocrat toată viața. Dacă te nășteai țăran, rămâneai țăran toată viața. Nu exista trecerea aceasta de la o categorie la alta. Ori iluminiștii vin și spun nu, există o singură categorie, categoria umană. De asta sunt numiți și umaniști. Categoria umană și toți oamenii se nasc egali. Apoi, un alt lucru pe care iluminismul îl susține este cunoașterea. Cunoașterea în viziunea iluminiștilor este pe bază de experiență și de rațiune, adică este o cunoaștere empirică. Nu este o cunoaștere care se realizează pe baza unor, să spun, raționamente teologice, nu pe baza unor mistificări sau pe baza unor superstiții. Al treilea element care definește iluminismul atunci când apare este individualismul. Fiecare om are drepturi și libertăți naturale. Este un individ. Nu se mai tratează omul ca fiind o parte a unui colectiv, ci fiecare persoană este un individ care trebuie tratat ca atare de către societate. Privatizarea spiritualității, un alt element susținut de către iluminiști, ceea ce înseamnă separarea religiei de puterea temporală, în Evul Mediu, cele două mergeau împreună, era un binom stat-biserică. E bine, în viziunea iluminiștilor, noua societate trebuie să separe partea spirituală care rămâne în zona privatului. Fiecare om are dreptul să se adreseze lui Dumnezeu cum crede el de cuvință, iar statul nu trebuie să se mai amestece în zona aceasta a religiei. Și un alt element extrem de important este desacralizarea puterii temporale. Secole de-a rândul, în lumea occidentală, s-a mers pe ideea că regele este o figură sacră, este deasupra legilor, că regele este monarh de drept divin, este unsul lui Dumnezeu pe pământ. E bine, în viziunea iluminiștilor nu mai există o putere omenească sau o putere temporală sacră. Misiunea statului este de a fi în serviciul cetățeanului, în serviciul individului, pe baza unui contract social care în timpurile noastre este cunoscut sub numele de Constituție. Deci statul se angajează pe baza acestui contract de a ne asigura o serie întreagă de condiții de viață unde putem trăi în libertate, unde putem aspira la o serie întreagă de idealuri. Toate aceste idei din iluminismul secolelor 17-18 stau la baza modernității, a statelor democratice de astăzi, a ordinii în care noi ne-am născut și în care am trăit. Societatea aceasta care noi am cunoscut-o de-a lungul timpului, mai puțin poate în România, în episodul în paranteza comunismului, societatea s-a organizat pe baza a două modele. De o parte aveai modelul liberal, modelul liberal care punea accentul pe progres, pe inovație, și modelul conservator. Modelul conservator care nu era refractar la progres și inovație, dar conservatorii puneau înainte întotdeauna păstrarea, conservarea valorilor tradiționale, a valorilor religioase și, de ce nu, chiar a valorilor democratice. Tot timpul a existat această mișcare între cei doi poli, între polul liberal al progresului, al inovației, și polul conservator. Chiar există o hibridare între ei, nu există o separare categorică. Liberalismul este hibridat de multe ori cu idei conservatoare, conservatorismul este hibridat cu ideile acestea liberale. Spre exemplu, în anii 90, între 90 și 2010, în America a existat un grup care a dominat politica americană, care s-a numit neoconservatori. E bine, neoconservatorii vreau să conserve ceva, și anume de ideile democrației liberale. Era un hibrid între liberalism și conservatorism. Problema în societatea occidentală apare începând cu anii 2000-2010, când la nivelul general al societății se dezvoltă simțământul acesta al eșecului. Mai ales în societatea americană, simțământul că ne îndreptăm către o direcție greșită. Neoconservatorii din jurul lui George Bush tatăl și George Bush fiul, la un moment dat s-au împotmolit în războiul pe care l-au dus împotriva terorismului. Pe de altă parte, situația economică a devenit una precară. Democrații au venit la putere și în loc să aducă mai multă claritate și mai multă stabilitate, ei au venit cu tot felul de militantisme din acestea, din zona wokismului, a neomarxismului, cu ideea că trebuie rezolvate cu orice preț și într-o anumită formă din asta extremă toate inegalitățile sociale. Simțământul care se răspândește la nivelul general al societății americane este simțământul că libertățile individuale sunt din ce în ce mai amenințate. În condițiile acestea, începe să apară o alternativă la ceea ce se numește liberali și conservatori, la democrați și republicani în Statele Unite. Alternativa aceasta apare în spațiul virtual, pe internet, pe diferite bloguri, pe diferite rețele sociale, iar unul din exponenții acestei alternative este un inginer în domeniul informaticii, care începe să emită o serie întreagă de idei interesante care ajung să se răspândească și ajung la un moment dat să fie preluate chiar de mediile academice. Numele acestui inginer este Curtis Yarvin. Ce spune el? El spune că sistemul în care noi trăim este asemănător cu cel al filmului Matrix. Adică noi trăim într-o iluzie. Noi trăim într-un sistem care tinde către totalitarism și avem impresia că totul este bine. Numai că, la un moment dat, unii dintre noi se trezesc la realitate, iau pilula roșie și ies din sistemul acesta și își dau seama că societatea noastră este bolnavă și că nu mai poate fi reformată. Ea trebuie îndepărtată și înlocuită cu alta. Societatea aceasta în care noi trăim, Curtis Yarvin, o numește catedrala. Ce înseamnă pentru el noțiunea de catedrală? Înseamnă un sistem ideologic care se bazează pe alianța creată între mass media, între guvern și între lumea academică. Deci cele trei forțe ale societății care modelează gândirea societății, lumea academică, guvernul și mass media, au venit cu o serie întreagă de idealuri care nu se pot realiza în societate. Idealurile acestea sunt democrația, justiția socială, egalitatea și pacea. Ne-au vândut ani de zile niște chimere la care nu am reușit să ajungem niciodată. Astea sunt niște iluzii. Ca atare, când te trezești la realitate, când iei pilula roșie și îți dai seama că această catedrală care te domină și care continuă mai departe să vină cu același discurs, nu va realiza discursul acesta, e bine, va trebui ca această catedrală să fie eliminată și să construiești o altă lume. Cum construiești lumea aceasta nouă? Și aici apare ideea aceasta de iluminism întunecat. Adică este un fel de iluminism inversat. Iluminismul din secolul 17-18 cu idealurile care stau la baza modernității, a societății noastre în care am trăit, e bine, le inversăm și venim cu alte idealuri. Curtis Yarvin vine cu ideea că există două stări de spirit care cauzează situația de astăzi. Prima este conflictul și a doua este nesiguranța. El zice starea de conflict este ceva înnăscut în firea omului, este ceva care este legat de firea omului. Nu poți să scoți, să spunem așa, lupta asta pentru a deveni mai bun, concurența dintre oameni, ca atare conflictul nu poate fi eliminat din societate, dar poți să elimini nesiguranța. Cum? Primul punct care trebuie să-l faci este să formalizezi realitățile din societate, să nu încerci să mai schimbi. Să abandonezi total ideea de justiție socială. Nu poți să rezolvi inegalitățile. Nu poți să rezolvi, cum să spun, diferențele dintre oameni. Ca atare le formalizezi. Statul trebuie să devină minimal. Statul nu trebuie să mai intervină în inegalitățile acestea sociale. Nu are cum să mai rezolve problema șomajului, de exemplu. Nu are cum să mai rezolve problema celor care au o situație economică fragilă. Nu, statul doar trebuie să accepte existența acestor lucruri, să dea un pachet legislativ care să formalizeze situația de fapt. Să se înceteze lupta de a mai schimba societatea pe baza unui model care a fost deja prestabilit, pe baza unor idealuri către care tindem și la care nu ajungem niciodată. Al doilea lucru la care face referință Curtis Yarvin este abandonarea ideii de democrație. Democrația nu mai funcționează și nu va mai funcționa. Ca atare, transformăm statul într-o formă de corporație. Delegăm toată puterea unui director general și a unui consiliu de administrație. Nu mai facem alegeri în care toată lumea are dreptul să aleagă. Pur și simplu, luăm niște persoane din elita înaltă și le oferim mandatul de a ne conduce către o stare de bine, către o stare de prosperitate. Șeful statului devine un fel de monarh. De fapt, ideea lui Curtis Yarvin este o întoarcere dinainte de Revoluția franceză. Adică o întoarcere la modelul monarhic de drept divin. Deci exact inversul a ceea ce iluminismul secolului al XVIII-lea spunea. Ne întoarcem la acea ordine în care avem un monarh care ne asigură în felul acesta stabilitatea. Pentru că trebuie să înlături din societate nesiguranța. Cu fiecare alegere în societate se creează o stare de nesiguranță. Dați-vă, de exemplu, în România, în momentul de față. Faci alegeri, pui un guvern, o coaliție, după un an de zile o dai jos. Vii cu altă coaliție și aia se va da jos. Și atunci nesiguranța aceasta din societate, conjugată cu starea de conflict, generează o problemă majoră de funcționare a sistemului. Înlăturăm nesiguranța, punem un monarh care ne va conduce cu ajutorul inteligenței artificiale, cu ajutorul metodelor tehnologice și în felul acesta am rezolvat problema. Și al treilea lucru pe care îl spune iar Curtis Yarvin este să distrugem încregătura aceasta care s-a creat între mass media, între mediile academice și între guvern, adică să distrugi catedrala. Cum o distrugi? E bine, te adresezi mai întâi elitelor intelectuale. pe internet, inunzi pe bloguri, pe diferite rețele, inunzi cu o serie întreagă cu ideile acestea novatoare, ideile acestea ale iluminismului întunecat. Îi faci pe cei din elite să fie zguduiți și încet, încet să adopte, să accepte ideile acestea. Pe de altă parte, trebuie să convingi și poporul, numai că poporul nu convingi cu discursuri din acestea filozofice. Poporul îl vei convinge cu sloganuri din acestea simpluțe, cu meme-uri, cu pamflete, cu lucruri din astea. Și Curtis Yarvin militează pentru ca ideile acestea ale lui să ajungă la popor sub forma unor lucruri foarte joviale, foarte umoristice. Nu este întâmplător faptul că în momentul de față mulți oameni politici renunță de a mai face discursul sau mai prezenta ideile într-o manieră elaborată, ci le-a prezentat sub forma unor formule simple. Dacă ați observat, maniera de comunicare a lui Donald Trump este în sensul acesta. El publică tot felul de imagini, toată lumea se scandalizează și pe aia spune, am glumit. E o formă de a face să intră în capul nostru tot felul de idei. Ideea președintelui monarhic, ideea președintelui care devine papă, imagini din acestea, ideea președintelui care ajunge să se comporte ca Iisus. Toate aceste imagini au un impact devastator, au un impact de modelare a minților majorității populației. Și asta vine exact pe fondul acesta al ideii lui Curtis Yarvin. Catedrala, încrengătura aceasta a elitelor nu va fi dărâmată decât în maniera aceasta, ridiculizându-le. Cu cât le ridiculizezi mai mult, cu atât oamenii vor ajunge la un moment dat să le disprețuiască și la momentul când lucrurile vor veni, totul se va prăbuși și atunci vom construi o lume nouă. O lume exact contrară lumii care a fost construită de către iluminism. De aceea se numește iluminismul întunecat. O întoarcere la ordinea trecutului. Bineînțeles, cu ajutorul inteligenței artificiale și a noilor tehnologii. Asta e marea diferență. Pentru că cei care au fost demolați prin ideile iluminismului secolului al XVIII-lea nu aveau elementele acestea. Așa că acum ne întoarcem în secolul XVIII, refacem monarhia de drept divin, dar cu ajutorul unor elemente tehnologice mult mai sofisticate.
Iar în spatele acestor încercări și a acestor acțiuni stau niște minți iluminate, armate de oameni care sunt foarte specializate pe aceste tehnici de manipulare, a căror eficiență o putem observa cu ochiul liber. Ascultați Conexiuni, prieteni, astăzi discutăm despre iluminismul întunecat și despre întrebarea care preocupă tot mai mulți oameni. Funcționează încă democrația, așa cum ne-am obișnuit să o înțelegem, sau lucrurile au început să scârție? Una dintre ideile care apar frecvent este că oamenii sunt dispuși să sacrifice libertatea pentru stabilitate, pentru ordine și eficiență. Istoria ne arată că această tentație apare periodic. De ce este atât de seducătoare ideea aceasta, Emil?
E natura noastră. Noi vrem ca totul să fie previzibil. Noi ne dorim ca să avem o viață tihnită, liniștită, tindem către așa ceva. Ori sistemul acesta care noi trăim acum, democratic, prezintă o serie de turbulențe. Faptul că marea masă a oamenilor au acces la informațiile cele mai diverse și de multe ori fără să poți să faci distinția între ce este adevărat, ce nu este adevărat. Asta tulbură. Fluxul de informații cu care suntem bombardat este mult mai mare decât vreodată în istoria noastră. De aici apare o serie întreagă de întrebări, de nesiguranțe cu privire la ceea ce urmează. Observăm de asemenea că, din punct de vedere geopolitic, lumea a intrat într-o zonă de turbulențe din care cu greu va ieși. Și în dorința de a găsi o oază de stabilitate, foarte mulți oameni ajung să adopte lucrurile care li se par că le aduce această siguranță. Ori, evul acesta mediu întunecat, mai degrabă, cum să spun, iluminismul acesta întunecat, te duce către o zonă în care, domnule, se instalează o lume în care nu apar schimbări majore. E nostalgia aceasta că timpul acela al evului mediu, în care lucrurile timp de secole nu s-au schimbat, nici modul de viață al oamenilor, nici modul de gândire al oamenilor nu s-a schimbat, poate că asta ar fi cea mai bună soluție pentru omenire. De 200 și ceva de ani trăim așa într-un iureș. Te naști la un moment dat, la un anumit context, Și apoi, până mori, ai impresia că ai trecut prin 5-6 generații, că ai trecut prin 5-6 vieți. Și atunci vrei stabilitatea aceasta. Ori, marea problemă este că toți acești militanți ai iluminismului întunecat au ajuns să considere că democrația reprezintă dușmanul de moarte. Curtis Yarvin vine cu ideea asta, dar nu e singurul. Mai există un filozof care se numește Nick Land. Ăsta nu vine din zona de dreaptă, ăsta vine mai mult din zona de stânga. Ăsta consideră capitalismul ca fiind o mare problemă. Și ca atare el zice, domnule, lăsați capitalismul să accelereze. Inteligența artificială trebuie lăsată să se dezvolte liber, fără să fie îngrădită, pentru că în felul acesta vom împinge capitalismul către un fel de autodistrugere, către un fel de dizolvare a lui. Și în momentul în care capitalismul se va dizolva, odată cu el va pieri și societatea asta în care trăim, a democrației, și atunci vedem ce lume nouă va apare și o vom construi de la zero. Și asta este un lucru nemaipomenit. N-am avut, poate de-a lungul secolelor, niciodată ocazia să luăm totul de la zero. Generația noastră poate să construiască lumea aceasta nouă. Sau, de exemplu, G.D. Vance. G.D. Vance a adoptat o teorie care exista în Evul Mediu, în Europa, o teorie a lui Thomas d'Aquino, care spunea că biserica trebuie să definească ceea ce înseamnă binele comun. Iar binele acesta comun pe care biserica îl definește presupune să renunți la anumite libertăți individuale, iar statul să pună la un moment dat în funcțiune acest bine comun în dauna unora din libertățile tale individuale. Ca atare, pentru ca să poți realiza o asemenea societate, trebuie să distrugi democrația, trebuie să o elimini. Sunt foarte multe forțe astăzi ideologice care se întâlnesc în punctul acesta comun, că ei sunt ideile lui Curtis Yarvin, că sunt ideile lui Nick Land, că este vorba de catolicismul integral. Toate acestea se întâlnesc în zona aceasta în care democrația a devenit dușmanul de moarte. Oamenii aceștia se joacă cu focul, după părerea mea, pentru că întoarcerea lumii către o stabilitate de tipul evului mediu, nu știu dacă reprezintă, să zic așa, o societate mai bună decât cea turbulențele de rigoare pe care noi le avem astăzi. Când plonjezi în vremea evului mediu și când vezi cum funcționa lumea atunci în mod real, nu cred că ți-ai dori să faci parte dintr-o asemenea societate.
Hai să mergem spre finalul discuției noastre la perspectiva creștină. Căci creștinismul a trăit sub imperii, monarhii, republici și democrații. Din această perspectivă, care este relația sănătoasă dintre credință, putere și libertate? Ce poate învăța creștinul din această dezbatere, din această temă pe care am propus-o astăzi?
Creștinul are nevoie de libertate totală de conștiință. Libertatea totală de conștiință a fost posibilă datorită ideii acestea de separare, de privatizare a spiritualului. Creștinul are nevoie de asemenea de a trăi într-o societate liberă și egalitară, unde nu există din start ideea aceasta de discriminare, ideea aceasta de ierarhie. Chiar dacă la un moment dat creștinismul a făcut față unor societăți foarte diferite de cea pe care noi am cunoscut-o, chiar dacă s-a adaptat, de exemplu, societății generate de Imperiul Roman, în perioada Evului Mediu, a existat întotdeauna o adaptare la toate aceste societăți. Cea mai bună formă de manifestare și de trăire a credinței, să știți că ne-a parvenit în epoca modernă. Modernitatea bazată pe ideile acestea ale iluminismului din secolul al XVIII-lea, au creat cadrul cel mai bun pentru ca misiunea creștină să se realizeze, pentru ca un creștin să-și poată trăi liber credința proprie. Întoarcerea în timp, la o perioadă în care libertățile tale erau limitate, în care libertatea de conștiință este pusă sub semnul întrebării, în care la un moment dat ești la discreția unui grup elitist, despre care nu știi cum va evolua, mi se pare un lucru foarte, foarte, foarte periculos.
Emil, îți mulțumim tare mult pentru discursul extrem de relevant pentru lumea în care trăim și extrem de actual. Ai arătat atât limitele sistemelor politice, cât și pericolele care apar atunci când căutăm soluții miraculoase la probleme complexe. Prieteni, fiecare generație ajunge să creadă la un moment dat că sistemul în care trăiește este în criză. Uneori are dreptate, dar istoria ne arată că marile pericole nu apar doar atunci când instituțiile slăbesc, ci și atunci când oamenii își pierd răbdarea și încep să creadă că libertatea este un lux de care se pot lipsi. Poate că adevărata provocare nu este să găsim sistemul perfect, ci să construim oameni suficient de maturi pentru a trăi responsabili în orice sistem. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această serie dedicată ideologiilor care modelează lumea contemporană. Vom continua să discutăm despre teme care contează, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți alături de Conexiuni, acolo unde încercăm să privim realitatea cu luciditate, discernământ și speranță. Pe curând!